Velkommen til Realstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Realstaten, det er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. Hovedparten af danskerne, de har under en halv time til Danmarks 8.750 km lange kyststrækning. Og derfor så fylder havet naturligvis meget i danskernes bevidsthed. Vi fisker, jager, bader, betragter havet osv., når vi er fri. Og når vi arbejder, så fisker vi og opdrætter fisk, bor efter olie, suger sand osv. Men hvordan får vi de her forskellige formål til at gå op i en højere enhed, så vi danskere får mest muligt ud af det vidunderlige hav, der omgiver os? Det er spørgsmålet i dagens afsnit af Realstaten, hvor vi har besøg af Peder Andersen, der er professor emeritus på sektionen for miljø og naturressourcer ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Velkommen til, Peder.
Ja, mange tak.
Peder, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv, og måske også fortælle om, hvordan du begyndte at interessere dig for miljø- og ressourceøkonomi?
Jo, det kan jeg godt. Jeg er økonom af uddannelse, uddannet i Aarhus, har min PhD, en gammel licentiat derfra, og skrev dengang om havens ressourcer, også i forbindelse med mit ophold i USA. Og så forud for det har jeg faktisk en familiemæssig baggrund inden for fiskeri også. Så troværdigheden stiger, når jeg så fortæller, at jeg i 15 år også i periode af året var erhvervsfisker. Så det er sådan et baggrund, og så har jeg så haft det område de senere år som forsknings- og undervisningsområde i forbindelse med min ansættelse ved Københavns Universitet, og hvor jeg så havde et professorat med fokus på havens ressourcer. Så det er det, der har været min baggrund. Så har jeg været i Vismandsinstitutionen i mange år som chef, hvor vi jo også havde miljø inde i en del år, som så senere udviklede sig, efter jeg forlod det, til to råd, det miljøøkonomiske råd og det økonomiske råd. Og i det miljøøkonomiske råd var jeg så særlig sagkyndig i 9 år.
Og måske skulle vi snakke om, hvad altså miljø- og ressourceøkonomi, hvad er det?
Ja, det er jo en special udgave af økonomi på den måde. Vi har arbejdsmarkedsøkonomi, vi har pengeteori og pengeøkonomi, og vi har andre områder, hvor vi interesserer os for de økonomiske aspekter, og grundlæggende er det jo det samme, som alt økonomi handler om. Det er, hvordan fordeles ressourcerne i vores samfund, både hvordan fungerer markedet og dem, der tager beslutninger, sådan en mere deskriptiv form. Og så selvfølgelig også, hvis man får stillet spørgsmål, hvordan opnår man nogle bestemte målsætninger bedst muligt. Og det kan man sige, det er jo det, økonomer kan i forhold til en del andre faggrupper. Også inden for samfundsvidenskab bliver sat fokus på, hvordan man opnår nogle mål på den samfundsøkonomisk bedste måde. Og det er meget kompliceret, men det er jeg sikker på, at vi kommer ind til. Og det, der så er det særligt interessante på det marine område, det er jo, at det er et vildt samspil med natur, men det er hele miljøøkonomi jo også, og der handler det jo om at inddrage også de naturvidenskabelige kompetencer i det her. Og her er det i hvert fald et område, hvor det er helt åbenbart, at økonomer kan ikke få gennemslagskraft, medmindre man har samarbejde og forståelse for, hvordan også naturen fungerer. Men det er jo sådan set grundlæggende det samme, der er inden for miljøøkonomi, som også inden for ressourceøkonomi, hvor ressourceøkonomi er fokus på naturens med ressourcer som olie og gas, som du nævnte, og fiskeressourcerne og havet som en ressource på den måde, at man også kan bruge den til mange andre ting. Man kan transportere den på den, man kan opdrætte fisk i den. Opdræt af fisk i havet svarer jo lidt til landbrug på land. Så det er det, miljø- og ressourceøkonomi er. Og så er det jo helt centralt spørgsmål, det er jo, hvordan til rette lægger man udnyttelsen af de her ressourcer, så samfundet får det bedst muligt ud af det, og hvad det bedst muligt er, afhænger jo simpelthen af de politiske beslutninger. Det kan jo gå lige fra, at man siger, at man vil have det største snævsynede økonomiske udbytte.
Altså erhvervs, BNP? Altså,
i økonomi, inden for vores område, vil man sige, at det er ressourcerenten, altså det der er tilbage, når kapital og arbejdskraft har fået deres del, hvad er der så tilbage til den naturressource, man har udnyttet? Jeg plejer at sige det lidt sjovt på den måde, at man på inde på fiskeriområdet, som jo er mit kernespeciale, kan man sige, der er ressourcerenten det, der er tilbage, som man i princippet kan betale fiskene for at lade sig fange. Og hvem der så skal have den ressourcerente, er jo et stort, også et politisk spørgsmål, som jeg er sikker på, at vi også kommer til at snakke om. Men det er det, der så går over til, hvor stor den ressourcerente eller økonomiske overskud kan være, afhænger i høj grad af, hvordan man tilrettelægger fiskeriet. Specielt på fiskeri, vi ser på det. Men det samme gør sig også gældende, hvis det er udnyttelsen af olie og gas.
Eller... Ja, lad os prøve ind med det, Peter, fordi jeg kunne... Fordi der kører en debat lige nu. Der er en, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men Emma Holten har udgivet en bog, som handler lidt om økonomiske roller og sådan noget. Og jeg synes faktisk, det er meget relevant lige at bringe det på banen her, fordi altså det, som miljø- og ressourceøkonomi handler om, det er ikke, hvordan vi får mest mulig profit, eller man skal sige, ud af havet. Det handler i virkeligheden om, hvordan man får mest mulig glæde ud af havet.
Men det er jo det, alt økonomi handler om.
Ja, præcis, præcis.
Det gamle klassiske velfærdsøkonomi handler jo om, hvordan man så at sige maksimerer det samfundsøkonomiske velvære. Og så, det består jo to ting i virkeligheden. Det består både af, hvor meget der som samlet kommer ud til fordelen mellem de individer, der skal dele det, men det handler også om, hvorvidt den fordeling har en rolle for den velfærd, vi har i samfundet.
Mm-hmm.
Og til Emma Holtens bog handler det jo så også i høj grad om, på hvilken måde man skal omfordele til nogen, som velfærdsstaten skal understøtte på den ene eller anden måde, og om den skal ske ved at det er gennem staten, der skal give for eksempel børnehavepladser, sygehuse, eller hvad man nu prioriterer, eller man giver rammer for, at individerne, familierne og individerne, kan tilgodese også de hensyn på en mere afbalanceret måde, end hvis man populært sagt kun ser på det økonomiske overskud målt på, hvad man får efter skat.
Ja, det er den ene, det handler om, det er fordeling, men jeg tror også, det som jeg egentlig vil hente, det der med, at man kigger på, altså er det pengestrømmene, eller er det velfærden, man kigger på? Og her lige, eller det, som jeg godt vil tale om i dag i hvert fald, det er jo velfærden, altså den samlede. Så man kan sige, der er en velfærd ved at gå ned og bade i havet,
ja.
Og der er en velfærd ved at hive en fisk op, som du sælger på markedet, og så kan købe nogle andre ting for de penge. Så, og det er egentlig samspillet mellem de forskellige måder, som havet skaber velfærd eller velvære på.
Ja. Og det er lige den her kernen i miljø- og ressourceøkonomi, fordi en stor del af... nu siger jeg nyere miljøøkonomi, og det er jo ikke særlig nyt, altså hele det her område har jo eksisteret tilbage til i hvert fald før 50 med at kigge på det her. Men det er jo betalingsvilligheden for de her forskellige goder, eller hvordan man politisk tilrettelægger det, hvis man tager en mere, endnu mere over en politisk synspunkt på det. Og det er fuldstændig rigtigt, at der er jo en masse ting, som prisdannelsen ikke fanger, og det kan man så sige, det gælder måske især, når man har noget med naturressourcer at gøre, miljøet, skovene, strandene, vandene, kvalitet. Men det gælder jo sådan set også, at bæren producerer jo også brød, hvor vi jo ikke betaler hele vores betalingsvillighed.
Mm-hmm.
For det brød, vi betaler den pris, der er, men vi ved udmærket godt, at vi får det, som økonomer kalder konsumentrente.
Så forbrugeroverskud.
Forbrugeroverskud. Og det gælder jo også for inden for andre goder end miljøgoder. Men specielt på miljøsiden kan man sige, at det er et særligt problem, fordi man på en række områder jo ikke har en prisdannelse på de her ydelser. Man har jo ikke som udgangspunkt en prisdannelse på det at gå i havet og svømmeture. Der kan man sige, der betaler man ingenting.
Mm.
Så al den glæde, man får ud af det, det er jo ren forbrugeroverskud. Så på den måde er du inden for samme branche.
Mm.
Og så er det, at også danske økonomer, vi har også på Københavns Universitet og andre universiteter, en række folk, som har virkelig specialiseret i at lave studier af at prøve at fange værdien af miljøgoder med forskellige teknikker.
Mm-hmm.
Det kan både være teknikker, der, hvor man bruger market og markedsinformation på en måde, det kan også være via spørgeskemaer og den slags. Og det er jo så det, man måske også i en helt aktuel diskussion har overset lidt, også i den diskussion om well-being eller hvad man nu vil kalde den nye trend der. Den ligger jo helt tæt op af Economics of Happiness, som jo har eksisteret i mange år.
Mm.
Og man kan selvfølgelig sige, at når man har goder, der er svære på den ene måde at få styr på, når man skal måle det, ja, så bliver de estimater, altså de beregninger, man laver, jo også mere usikre og mere angribelige. Ikke? Men
når du siger, at man bruger markedsmæssige metoder til at opgøre det, så er det, altså for eksempel at se på, at der er en grund til, at folk, der bor Altså hus, der ligger ud til vandet, ja, de er dyrere altså, end hus, der ligger langs vandet.
En af de klassiske metoder for at se på, hvad er det værd at bo tæt ved en strand, hvad er det værd at bo tæt ved en skov, hvad er det værd at bo tæt ved en sø, ja, det er jo betalingsvilligheden for husene. Og så kan man sammenligne huse med fuldstændig samme fysiske karakteristika inde i huset, størrelse osv., men med forskellige afstand, for eksempel til en strand. Og der kommer det jo klart igennem. Faktisk den samme metode, som man som udgangspunkt jo også har brugt i forbindelse med Skatteministeriets forsøg på at lave nye opgørelser.
Ja, det der så adskiller de to ting, det ene, altså det er nemmere at sige noget om, hvad havudsigten er værd, end hvad den enkelte grund er værd, ikke?
Fuldstændig rigtigt, ja.
Fordi der kigger man på gennemsnitstal, mens i de der vurderinger, der skal man ikke bruge gennemsnitstal, der skal man bruge den konkrete værdi for det.
Ja, ja.
Så der skal man kende resten af det på grund af.
Det er rigtigt.
Men... Nå, Peter, lad os starte med at snakke om, hvordan det går med havet i dag. Og jeg ved, der er faktisk en vigtig ting, vi glemte at sige, det var, at du var medlem af Fiskerikommissionen.
Ja,
jeg har været... Og derfor helt up to date med...
Jeg har været tid her har jeg været med i en række kommissioner, og dem, der sådan er mest relevant i forhold til vores samtale her, det er, at jeg har været med i den danske fiskerikommission fra 21 til 23, hvor Folketinget tilsluttet fra stort set alle partier nedsatte os til at komme med nogle bud på, hvordan man kunne gøre det, populært sagt, bedre for dem, der bruger havet, men også for havet, og for fiskerne, men også for samfundet som helhed. Mm. Det kan vi komme tilbage til. Og så har jeg fra 2019 til 2021 været næstformand i en fiskerikommission i Grønland også. Overordnet set de samme spørgsmål. Kan man komme med nogle gode faglige bud på, hvad politikere har at vælge imellem, og hvad de skal gøre, hvis det er bestemte målsætninger, de ønsker at fremme, eller måske især, hvordan er de her afvejninger mellem de her ting? Mm. Fordi det der, som er på alle mulige andre områder, men helt tydeligt, når man har med havens ressourcer at gøre, og miljøet at gøre, jamen så kommer der afvejning mellem mange, mange forskellige ting.
Mm.
En af de afvejninger, man glemmer i den her sammenhæng, det er også den afvejning, der er mellem ikke kun fordelingen mellem dem, der lever i dag, men også fremtiden. Og hele diskussionen, der går fra Brundtland med bæredygtighed, og så videre frem, handler jo i hvert fald det ene ben om fremtidens generationer, hvordan deres velstand og velfærd skal afvejes i forhold til nuværende. Og der kan man jo kigge på det her som en form for investeringskalkyle. Man kan for eksempel spare noget og reservere noget, eller man kan beskytte noget, for at kommende generationer skal have bedre vilkår.
Mm.
Og hvis man gør det modsatte, ja, så bliver det på bekostning af det. Og det er sådan ret simpelt, men et af de ting, der ikke er simpelt her, det er, hvis man beslutter sig for at gøre det bedre for kommende generationer, med hvilken hastighed skal det her så gøre, og hvem er det, der især skal bidrage til det? Og det går lige ind i hjertet på det spørgsmål, du stiller, hvordan har havet det? Og hvis svaret er, og det er det jo for dele af havet, at kvaliteten, vandet, vilkårene for fiskene, vilkårene for havdyr og også for de mennesker, der bruger havet i omegnen, er dårlige. Ja, hvordan skal man så forbedre det? Og igen, med hvilken hastighed skal man
gøre det? Ja, det er hastighed tid for sådan noget. Kan du nævne, hvad er det for nogle ting? Altså, jeg skrev egentlig, da jeg sad og skrev introen her, der overvejede jeg, at havet gisper og... Altså, bruge sådan lidt mere følelsesladet ord, men jeg er faktisk lidt usikker, fordi... Der har været masser af historier i medierne her på det seneste om havbunden, der er død og sådan noget. Men altså, hvor kritisk er det lige nu? Altså,
det her billede er jo meget brugt. Altså, man kan sige, at store dele af Nordsøen, Nordatlanten, op langs med Norge og så videre, har det fint. Og bestandene har det faktisk ordentligt set godt, og vi kan komme tilbage til, hvorfor det faktisk... Man godt kan være optimistisk på de områder i dag, i forhold til for eksempel for 30 år siden, hvis man tog et fremtidsperspektiv på det dengang for 30 år siden. Og så er der dele af de indre danske farvande, som har det rigtig dårligt. Og der kan man sådan lidt firkantet sige, at stor del af Østersøen har det dårligt. Og hvis man tager Bælthavet op langs med den jyske østkyst, ja, så er det jo tættere, man kommer på kysten der, jo dårligere er vandkvaliteten, og jo ofte ser man her havbund med det, man kalder lige tæppe og den slags.
Mm.
Og det er jo der, hvor der ikke er reelt er nogen chance for noget erhvervsfiskeri. Det kan godt være, at man stadigvæk kan fange en fisk som lystfisker eller fritidsfisker, men der er ikke grundlag for et egentligt erhvervsfiskeri. Men der er områder, hvor der er det, også fordi der er migrerende fisk, altså fisk, der kommer i perioder, for eksempel bundfisk.
Ja, det er lige omkring nu, ikke?
Jo, og så nu. Så det er lidt mere broderende sæson, men det er klart, at hvis man sammenligner med fjordene og de tætte kystnære områder, med for eksempel, for da jeg selv var barn, ja, så er det jo generelt set meget dårligere i dag.
Og hvorfor?
Jamen, der er jo mange grunde til det. I Fiskerikommissionen var vi også igennem det spørgsmål selvfølgelig, og man må jo sige, at jeg tror, at alle naturvidenskabsfolk ordentligt set har den konklusion, at det er primært udledning af næringsstoffer fra dem, der så at sige, losser noget ud i havet. Og det vil sige kvælstof og også giftstoffer, der kommer fra henholdsvis primært landbrug med kvælstof, og så giftstofferne, der kan komme fra forskellige fabrikker og andre steder, hvor det ikke bliver renset, overløb i forbindelse med meget vand og den slags. Så, og der er en lille central pointe i virkeligheden her, det er, at fiskeriet måske har ikke i de senere år nævneværdigt været skyld i den nedgang, vi har set. Og det skyldes jo flere ting. Det skyldes, at de andre faktorer overruler, altså det, vi kalder fiskeridødeligheden, kan komme fra, at fisk dør, fordi de bliver fanget. Fisk dør, fordi de bliver slået ihjel på grund af vandkvaliteten, eller direkte slået ihjel på grund af gift. Så kan de blive spist af skarv og sæl. Og alle de der dødeligheder er langt, langt større end i de indre danske farvande, end det, der er knyttet til fiskeriet. Og det er ikke det billede, man generelt får, men det er, fordi man glemmer jo, at fiskeriet jo i mange år, faktisk helt tilbage fra 83, har været styret af de ordentlige principper i EU's fiskeripolitik. Dermed siger jeg ikke, at EU's fiskeripolitik har fungeret optimalt og effektivt altid, men man har styret fiskeridødeligheden, der er forårsaget af fiskeri. Og det gælder jo også den dag i dag, altså den måde, man regulerer, hvor mange torsk må der fanges i de forskellige farvande, hvor mange kuller må der fanges, og hvor mange af de arter, der bruges til fiskemel, olie, rødspætter og sej, og det styres af kvoter i de forskellige områder. Og det er selvfølgelig kompliceret, fordi der er samspil mellem de her arter, og det er også sådan, at hvis man regulerer på et bestemt område, ja, så er det jo ikke sådan, at fisken nødvendigvis overholder det område. Så hvis man har sat en kvote i et bestemt område, så kan det godt være, at nogle af de fisk, de kommer et andet sted fra, osv. Men biologerne og det naturvidenskabelige system, sammen med det internationale havforskningsråd, ICES, har jo i mange, mange år været meget, meget klar med hensyn til at give nogle anbefalinger. Så er der en ting mere, der er ret interessant her, det er, at hvis man går tilbage til, i hvert fald før EU's fiskeripolitik, og også i begyndelsen af EU's fiskeripolitik, så var der for fiskeriet, og fiskerierhverv generelt sagt, en ret stor forbehold over for værdien af den måde at beskytte bestandene på. Men hvis i dag er det helt sikkert fuldstændig væk. Jeg vil ikke sige, at du ikke kan finde en...
Altså forbeholdet er væk?
Ja, altså i dag er alle enige om, at med de effektive fiskemetoder, man har, og hensyn til fremtidige fiskerimuligheder, så er en regulering af fiskeri med kvoter. Man bruger over takker, altså total allowable catches, altså totalt tilladte fangster af forskellige arter inden for de forskellige områder. Det reguleres jo simpelthen årligt i hele EU.
Og der kan måske lige, fordi det der var også noget, vi havde om, jeg havde miljø- og ressourceøkonomi med Jørgen Birk Mortensen i sin tid. Og der husker noget af det, der, altså i et eller andet sted er det jo helt basalt, men noget af det, der sådan er interessant, det er det der med, at man, jeg kan huske mest eksempler fra en skov, det var det med, at altså, skoven blev ved med at vokse, men på et eller andet tidspunkt ville man også gerne have et afkast af den skov der, og ved at regne på, hvordan, altså hvor hurtigt tilvæksten var i altså, skovmængden, eller tømmermængden, eller fiskebestanden, for den sags skyld, i forhold til, hvad renten så var på markedet, ikke? Så kunne man så finde den, så vil jeg huske i hvert fald, finde den til optimale tidspunkt for, når man så skulle begynde at fælde træerne og sådan noget. Ikke? Og det er jo i princippet det samme, man gør. Man gerne vil forsøge at opnå med fisken, ikke? Og sige, hvis vi skal maksimere afkastet for fiskeriet? Hvad er det egentlig? Altså, hvor stor skal bestanden så være, før der kommer en tilpas stor regeneration i forhold til det, vi så høster? Ikke?
Ja, det er lidt mere besværligt med fiskeriet end med skov. For skov kan du gå ud og se, hvor stor den er.
Så stille.
Og du kan måle meget tydeligt, og de løber ingen steder. Med fiskene er det lidt andet.
Det er klart, men det er klart.
Men princippet er det samme. Ja. Og det internationale havforskningsråd, som består af biologer fra alle relevante lande for de forskellige områder, laver så med deres metoder et skøn over, hvad er bestandens tilstand, og hvor meget forventer man, at bestanden vil vokse i de kommende år, hvis man ikke fisker. Og så kan man jo sige, at hvis bestanden vil vokse med så mange tusind tons, og man fanger de 1.000 tons, ja, så er bestanden om et år det samme. Alt andet lige, kan man sige, hvis der ikke sker noget med andre forhold. Og der ligger jo også klart, at så kan du også vælge at sige, nu bygger vi en bestand op ved at fiske mindre end tilvæksten. Og du kan også vælge at sige, hvis man tillader en kvote, der er over tilvæksten, ja, så vil igen, alt andet lige selvfølgelig, så vil bestanden forventeligt være mindre om et år, end den er i dag. Så der har man hele den der diskussion.
Men du kan også godt have en bestand, som man forventer bliver mindre på grund af nogle af de andre presfaktorer, vi har snakket om.
Det er jo så netop der, det jeg sagde før med, specielt i de indre danske farvande, der kan man sige, at der kan bestand blive reduceret markant alene på grund af andre eksterne presfaktorer, som for eksempel forurening fra landbruget. Og i den situation, så står man jo reelt over for den situation, at hvis man bevarer bestandens størrelse, og man ikke gør noget ved forureningen, så er det kun et håndtag, man kan skrue, eller en knap, man kan skrue på, det er den tilladte totale fangstmængde, altså kvoten for det område. Og det er jo derfor, også erhvervet har været sagt, jamen, det er da lidt underligt, at det er os, der skal rette op på det, som skyldes andre forhold.
Er det bliver ligesom restledes på en eller anden måde, ikke?
Ja, det ender det med at blive restledes på den måde, ikke også? Og det er jo derfor hele den der fokus på, kan vi gøre noget ved de indre danske farvande. Og der i den diskussion har der så også været om forskellige fangstmetoder, men jeg tror, det er vigtigt at slå fast, at den allervigtigste påvirkning af en fiskebestand, hvis alt andet lige, altså alle eksterne forhold, ja, det er, hvor mange fisk du tager ud, og det er altså ikke, om du fisker med for eksempel garn, eller du fisker med trål. Det er ikke det samme som, at trål ikke kan påvirke væksten af fiskebestandene. Men det kan garn også, fordi garn kan fange små fisk, og trål kan have større masker, hvor de slipper igennem. Dertil kommer jo altså, at hvis man fisker med garn, hvor fisken sidder inde i garn, ja, så kan sælen og skarven komme, populært sagt, og ødelægge den fisk, fiskeren har fanget, inden fiskeren når at få det i land, og få det gjort til menneskeføde.
Okay, så du ikke, for det er en af de ting, som jeg har kigget på med sådan lidt forundring på en eller anden måde, det der brug af trål der, men det er ikke, det er mig, der har en forkert opfattelse, eller?
Jamen, jeg tror, man skal være mere nuanceret end den offentlige debat. Den offentlige debat i det her synes nærmest at være sådan nu, at trål, det er grundlæggende noget skidt. Men det er ikke sådan, at hvis man skifter trål ud med andre redskaber, at der så vil komme en nævneværdig om nogen effekt på fiskebestandens tilvækst. Det afhænger lidt af, hvad det er for bestande, vi taler om, hvor det er henne, men DTU Aqua hedder det, det er fiskeribiologerne, der er en del af Danmarks Tekniske Universitet, gør jo sammen med deres internationale partnere et stort arbejde for det her. Og DTU Aqua har lavet flere analyser, som påviser de her spørgsmål her.
Så det, du på grund af siger, og som der både det dejlige og det irriterende ved økonomi, det er, at der er ikke, det er altid en afvejning på en eller anden måde.
Ja, det er det. Og en af de interessante afvejninger, der kommer her, det er, hvis nu, og det gælder ikke altid, men i mange tilfælde sådan, at trål faktisk jo er den effektive måde, det vil sige, hvis man ser på, hvor mange fisketimer, der bliver brugt med mandskab osv., så fanger man mere med trål, end man gør med andre redskaber. Så kan der være noget forskel i størrelsen af fiskene osv., og der er også nogle former for fiskerier, hvor garn er bedre end trål. For eksempel kan man jo ikke tråle, hvor der er kæmpe sten og sådan nogle ting, i hvert fald ikke med de trål, man bruger i Danmark, og der kan man godt fiske med garn, men sådan, hvis man overordnet ser, at en meget stor, langt største del af dansk fiskeri er jo, at de landinger, der kommer også, både i mængde og i værdi, er jo med trål.
Mm.
Igen, bare for at komplicere verden lidt, så er der to typer trål, eller der er flere typer, men to standardtyper, det er pelagisk trål, og pelagisk, det betyder de fisk, der er oppe i vandmasserne. Det vil sige stimefisk, det vil sige sild, makrel, og så de fisk, man bruger til fiske med olie, spærling, tobis og den slags. Og der kan man sige, der har man en trål, som overhovedet ikke, altså jeg mener virkelig, overhovedet ikke rører bunden, og har ingen negativ effekt på bunden. Så alt det, og hvis man kan se nogen opgør så meget fiskes med trål i Danmark, ja, så vil en meget, meget stor del af det være noget, der slet ikke påvirker.
Så lader vi lidt dag også.
så vil det slet ikke påvirke bunden ved. Og så må man også sige, at mange af de tråltyper, man bruger i dag, også danske fiskere, altså i bobletrål, det vil sige, at de kører hen med sådan nogle store plastikruller hen over havet. Men selvfølgelig påvirker det også havet. I vores fiskeri...
Men det er ikke sådan, at du pløjer bunden op med dem? Der er der nogle planter, der ryger,
ja,
og sådan noget?
Men, ja, men andre fiskerier, der pløjer man mere. Mm. Fordi hvis man skal fange nogle fisk, der ligger langt nede i vandet, som ikke bare kommer op ved...
Ja, en rødspætte.
Ja, rødspætte kan du faktisk fange uden at påvirke ret meget, hvis det er på sandbund. men jomfruhummer som eksempel, der, de ligger mere i mudder, så der er du nødt til at skal lidt ned i det.
Men man kan sige, fordi i forhold til det, du snakker med trade-off, der kommer der bare lige for at... Bare for alle med. Altså det du i bund og grund siger, det er, at hvis du har, lad os sige, du sætter et garn, så kan det være, at 20% af fisken er ødelagt på af sæler og skarver, og sådan noget, når du kommer tilbage. Og det betyder, at du skal fange flere fisk. Til gengæld ødelægger du så ikke havbunden. Så der kan være sådan en helt simpel trade-off at sige, at det kan godt være, at altså, vi får faktisk, vi behøver ikke at fange lige så mange fisk, hvis du bruger trål til gengæld at ødelægge så havbunden. Så det er sådan en afvejning, der er i spil.
I få tilfælde bruger egentlig ødelægge. Altså, vi har
forstyr.
Altså, vi har i vores i Fiskerikommissionen også nogle afsnit om de her ting, blandt andet også, fordi vi blev spurgt om trålforbuddet i Bælthavet og den slags, ikke? Hvor det er tydeligt, at der er områder, hvor man kan tråle og tråle, og der bliver ved med at komme fisk ind, og så videre. Og der er områder, man ikke tråler ret tit, hvor man kan sige, jamen, hvis man freder de områder, ja, så kan det godt være netto, det vil have en netto positiv effekt. Men jeg prøver bare at sige, at inden nogen udtaler sig meget firkant om de her ting, så skulle de et sætte sig dybt ind i det, og når de sætter sig ind i det, så vil de vide, at der er behov.
Så de ikke længere lyst.
Så er der brug for flere grundlæggende analyser.
Ja, men jeg tror også, noget af det, der går, noget af det, der påvirker en, det er de her, når man ser de her billeder af den her klistrede havbund der, som der har været i Berlingske, tror jeg det var, ikke?
Ja.
Så altså på en eller anden måde, så laver man sådan en, altså man får sådan et billede af, at der er kørt et trål henover, og så kan der ikke gro noget bagefter. Men det er jo så det, du siger, at det hænger sammen med andre ting. Ja.
Overordnet set, så er de der lige bundet, er ikke forårsaget af fiskeri. De er forårsaget af...
Nej, men det giver god mening, når man lige sidder og tænker over det.
Ja. Ja. Men det er jo ikke det samme som, at hvis der er steder, hvor der er... Altså en af de ting, der har været brugt meget, det er i mere lavvandet område med ålegræs, som er sådan noget græs, der er grønt og går og kommer lige fra bunden og så videre, og det er så fint for småfisk, yngel og den slags. Og det er klart, at hvis man fjerner alt ålegræs i et område, jamen så vil livsvilkårene for de helt små fisk blive forringet.
Mm.
Og det er der jo ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om er rigtigt. Men inden man prøver at lave det der ordentlige regnestykke, jeg har så lidt i sjov sagt, og jeg holder mig lidt tilbage for at gøre det offentligt, men nu gør jeg det så, at man kan jo faktisk godt have en situation, at det ikke er særlig smart at begrænse fiskeriet i et område, hvis man ikke gør noget ved landbruget og andre forureninger. Og hvad er tankegangen her? Nu tænker jeg virkelig som økonom her. Det betyder, at de fisk, vi lader være med at fange nu her, fordi vi sætter for eksempel kvoten til 0 for torsk eller andre i det her område, ja, der for dem kan der ske flere ting. Nogle af dem kan overleve og vokse, og det er jo egentlig det, vi gerne vil.
Mm.
Men hvis de bliver slået ihjel på grund af forurening, så kan man sige, så er det ikke til gavn for nogen, andet måske for de bunddyr og snegle og andre ting, der kan spise de fisk, der dør og kommer ned til bunden. Så kan de blive spist af skarv, og så kan man jo sige, at det er jo godt, så får vi jo flere skarv. Men i Danmark, kan man sige, der er overhovedet ikke noget mangel på skarv. Altså tværtimod, du kan gå ned i Københavns
Søerne
og se der, og du kan tage en tur, uanset om du tager til Nordkysten, eller du tager til Vestkysten, over ved Nymindegab, så ser du skarv hele tiden. Og så kan de blive spist af sæler, og så kan man sige, jamen er det ikke godt, så kommer der flere sæler? Jo, det er der. Men igen, hvis man er økonom, så vil man jo sige, hvad er værdien af en ekstra sæl? Altså i et område, hvor der er masser af sæler, hvad har vi så ud af at få en sæl mere eller en skarv mere? Og det er jo den slags, så at sige, forbudte spørgsmål. Ikke?
Mm.
Så man kunne jo godt, hvis man vil have mest muligt ud af fiskeriet i det her område her, rent økonomisk, så kunne man jo godt sige, at man faktisk ikke skulle stramme reguleringerne, men lad fiskerne fange det, der kunne betale sig at fiske. Og det var så det. Ikke? Men pointen er den, at det er sandsynligvis sådan alligevel, det er jo så det i nogle områder, hvis ikke man gør noget ved, i hvert fald forureningskilderne, og det bliver formentlig endnu sværere også for de små garnfiskere og de små, der brugte ruser og den slags i de indre danske farvande, og være her om 5-10 år, hvis skarvebestanden og sælbestanden bliver ved med at have samme prioritet, kan man sige.
Mm. Ja, jeg synes, da du begyndte på det, der tænkte jeg mest, at altså i forhold til nogle politiske politiske særinteresser til at bekrige hinanden, eller man skal sige, ikke? Altså, fordi man kan sige, hvis ikke der var nogen, der ligesom udnyttede havet,
ja,
så ville dem, der forurener havet, jo have en, altså ikke have noget modstand.
Nej.
Men lige med, der så er nogen, der bruger havet, altså fiskerne, ja, så vil de jo spille imod og sige, at vi skal begrænse forurening og sådan noget, fordi det går så ud over, ja, dem, ikke? Så på den måde er det sådan, kan man godt se fordelen ved at have nogle særinteresser, der,
ja,
der har modsatte interesser.
Jeg tror ikke på, at vi som hverken økonomer eller naturvidenskabsfolk, heller ikke til sammen, uanset hvad vi fik af muligheder, kan komme med et billede, der undlader at lægge pres på politikere og tage de her afvejninger.
Mm-hmm.
Men det er også klart nok, og det blev meget tydeligt i forbindelse med arbejdet med Fiskerikommissionen, som havde en tidsfrist, som sagde udgangen af sidste år, og det var der mange grunde til, og forståeligt, det lå også i kommissoriet, at så er der flere steder, hvor vi er simpelthen været nødt til at skrive, her har ikke været grundlag, hverken datamæssigt, modelmæssigt og tidsmæssigt, til at kunne belyse det her med kvantificerbare størrelser på en sådan måde, at der er grundlag for, at man kan tage den der afvejning, den der politiske beslutning.
Mm.
Så derfor kommer man ud i nogle af de her afvejninger, som er lidt fra en sort boks.
Men hvis vi skal ligesom rundt den her del af, så kan vi jo sige, at det går ikke så godt med havet, men det...
I de indre danske farvande.
Ja, i de indre danske farvande, men... Og det er i høj grad skyldes forurening.
Ja.
Altså ikke alene, farvande, men i høj grad.
Ja. I Nordsøen er tingene mere komplicerede. Der er ting steder, hvor fiskerimulighederne faktisk er gode, og hvor fiskerne har det fint. Også dele af dem, der fisker pelagiske, som er krald og sild. Og,
pelagiske betyder, at de svømmer op i
havet. Og som stimefisk. Ja, og som stimefisk. Og så bruges forskellige redskaber til, men som er enormt effektiv med zoner og med teknologi, og man har trål, der gør, at med tekniske hjælpemidler til at hejse det op, sådan at man virkelig kan fiske effektivt. Men der er jo et klart billede af, at hvor man for 30 år siden fiske mange fladfisk, tunger, og jeg selv fisket nede ved Helgoland, hen over sommeren og så videre, der er det ikke ret mange der. Man skal længere ud, og man skal længere nordpå.
Mm.
Og det er ikke forhold, der skyldes overfiskeri, for man har overholdt EU's fiskeripolitik. Nogen vil så sige, at der er nogen, der snyder. Ja, der er altid nogen, der snyder, eller der er altid nogen, der ikke følger reglerne. Men det har ikke et omfang overhovedet, så det kan forklare det her, vel? Så der er andre ting, der er i gang med vandstrømmene, forholdene og måske også udledning fra de store tyske og hollandske floder og så videre. Men der, så når vi taler om tilstanden især, som du har talt, så er det de indre danske farvande, vi har fat i her.
Mm. Men det bringer os faktisk meget godt videre til næste del af det her, fordi når vi snakker om havet, så har man sådan en opfattelse af, at altså hvad det er, der skaber værdi, sådan rent, nu taler jeg sådan rekreativt, ikke?
Ja.
Men jeg er faktisk blevet en lille smule usikker på, hvad er det egentlig, der skaber værdien, fordi man siger, husenes, altså værdien af husene, det afhænger meget af, at man kan se vandet.
Ja.
Og man kan sige, det, og alt det her, vi har snakket om indtil videre, med hvor meget man fisker, og hvor meget man forurener, sådan noget, har jo intet.
Nej,
det påvirker overhovedet ikke, hvad man ser.
store værdi, hvis vi starter vestfra først med Nordsøen og den slags. Det er jo historisk olie, men jo transport. Altså man, og, altså man simpelthen transporterer varer, ikke? Og det er jo endnu mere, selvom vi har fået den flyvemaskine, så er det jo transport med container og andre fartøjer, der er en stor del. Og hvis man trækker det op til nyere tid, ja, så har vi hele vindmølleproduktionen, og det er jo ubetinget et af de store konkurrenceparametre, hvad vi også i Fiskerikommissionen skriver noget om, med hvor skal man placere dem hen, de her. Og der er det sådan, måske vil jeg lige tænke lidt over, at der hvor vindmøllebranchen helst vil have den placeret, der hvor de står bedst for at producere vindenergi mest effektivt, altså økonomisk mest effektivt, det kan være de samme steder, hvor fiskernes bedste fiskeplads er. Ikke? Omvendt kan man også sige, at hvis fiskerne siger, at vi kan slet ikke have nogen til at stå der, I må placere dem et andet sted, så kan det være, at vores vindenergi bliver mindre effektiv, end det ellers ville være. Så der er vi, jeg mener, det er jo der, økonomer kan bestemt være med til at finde ud af, hvor er krydset her, hvor er de marginale gevinster ved at flytte vindmøllerne til et bestemt sted i forhold til den marginale gevinst, fiskerne har ved at bevare de her fiskepladser. Okay? Og det er noget, altså både, ja, det er jo ikke nyt det her, branchen og både fiskerierhvervet og branchen for energi er jo fuldstændig klar over de her ting.
Mm.
Og hvis man så endelig skal fortsætte det her, ja, så kan man sige, at noget af det kommer så også til at handle om endnu aspekter, altså sikkerhedspolitik og den slags, ikke? Så det er virkelig kompliceret det her. Og når du kommer tilbage til, hvad er det, vi kan lide ved havet, ja, jamen, så er det jo, udover energi, de producerer, varerne kommer billigere til os, fisk, der kommer fra havet, ja, så er det også havet som rekreativt område. Og der er det klart, at indre danske farvand, der er en af de store rekreative ting, det er jo folk, der man har sejlbåde, eller lystbåde, forskellige slags, inklusive sejlbåde, så hvor det spiller en kæmpe rolle. Så det er jo ikke muligt at komme med et videnskabeligt svar på, hvad det helt rigtige er at gøre. Det eneste, man kan gøre med...
Okay, kan man sige noget om, hvad det er, der driver? Jeg har selv undervandsjaget en del af os, og fisket og sejlet og sådan noget. Og når jeg undervandsjager, så har jeg nogle gange været ude på steder, hvor havbunden har været sådan helt klistret og død. Ej, det er noget, det er, ikke? Men det har jeg aldrig set ellers. Altså, jo, så måske, hvis man er i havnen, men det er så måske mere naturligt, ikke? Men det er jo ikke, fordi man, altså, som den almindelige dansker ville jo ikke opdage, at der var noget galt med havet, hvis ikke...
Men altså, vi har jo...
Hvis ikke det var, der var en, der svømmede ud og tog bedre af det.
Men det er jo ikke nyt, det her. Helt spørgsmålet i hvert fald ikke nyt. Vi kan diskutere om graden af det, måske at føle. Altså, tilbage i midt-80'erne havde vi jo hele diskussionen om, at man fandt døde jomfruhummere, og der blev nedsat udvalg, og jeg sagde også dengang i en gruppe, der kiggede på udnyttelse af havens ressourcer. Så allerede der var det kendt, at forureningen var en medspiller i at ødelægge ressourcerne, ikke? Eller kunne være medspiller.
Ja.
Så når vi så kommer til, hvad gør vi ved det her? Så er det jo en kompliceret sag, fordi der er jo så mange konkurrerende hensyn her, hvor vi kan sætte rimelig værdi på en del af det. Men en af de ting, vi ikke har diskuteret endnu, det er jo også erhvervets betydning for regionalpolitikken. Og det lå også i vores kommission, min danske fiskerikommission, at vi skulle også tage hensyn til, at fiskerierhvervet spiller en stor rolle i små havne og i bestemte regioner. Og det er jo helt åbenlyst, at fiskerierhvervet som erhverv, der genererer værditilvækst, er meget, meget lille, hvis man ser på det samlede billede på Sjælland, Øerne og den slags. Men spiller jo en tydelig og målbar tydelig rolle, hvis man tager Nordjylland. Så derfor kan man jo sige, derfor kan man jo godt politisk sige, jamen derfor tager man nogle forskellige hensyn. Men så kommer man jo lige netop at sige, at der er havne og områder, som hvor turistdelen, livet, spiller en kæmpe, kæmpe rolle. Hvis man tager en by som Gilleleje, så er og nordkysten der, så er det, at man kan komme til Hundested og give det leje, og der ligger helt almindelige kommercielle fiskebåde, der sejler ud og kommer ind med fisk. Nu er det nogle af fiskene, der sælges i de lokale fiskehandlere, er faktisk fra bunden ned fra havnen.
Mm.
Og det har jo også en betydning for regionen. Og så til sidst, som også faktisk stod i vores kommissorium, erhverv som et kulturbærende erhverv. Altså på den måde, at landbruget har haft en historisk kultur på landet. På samme måde har fiskeri jo haft været kulturen bærende i vores kystbyer. Ikke? Både de små, men jo også de store byer. Ikke? Og så kan man sige, hvad er det værd i? Ja, det er jo kultur og økonomi, man bevæger sig over i med de afledte virkninger, der er på det. Og det er jo så også derfor, at jeg tror, alle er enige om, at man kan ikke, i en økonomi som den danske sige, at vi skal gå meget, meget snævt og målrettet efter at maksimere ressourceretten, altså det rene økonomiske overskud fra erhvervet.
Mm.
Det er jo sådan, at fiskerierhvervet i Danmark ordentligt set leverer mange fine ting, både fisk til industrien, og kombineret med, at vi importerer fisk, har vi en stor eksport, milliarder eksport. Vi leverer mange ting til lokalmiljøerne osv. Men det er jo ikke sådan, at Danmark som velfærdsstat, uanset hvilken grad af velfærdsstat man måtte ønske sig, men i hvert fald
som velfærdssamfund,
samfund, ja. Med hospitaler, skoler, militær og alt det der, er særlig afhængig af fiskerierhverv som erhverv.
Men der er alligevel noget, fordi altså, jeg tror, jeg havde sådan forestillet mig, at vi skulle snakke meget om om brugsværdierne hævet. Men på den anden side, når jeg så hører dig snakke, så for det første så snakker du rigtig meget om det erhvervsmæssige udnyttelse af det. Og jeg får også lidt fornemmelsen af, at de her... at min opfattelse måske er lidt forkert. Altså, den der...
Hvor var du blandet det lidt... Altså, jeg tror ikke, du ser, at der faktisk er en positiv sammenhæng. Altså, hvis du som almindelig dansk borger synes, at det her hav er fantastisk at have, så er det, fordi du vil forskellige ting med det. Du vil til stranden, og så derfor vil du gerne have det rent.
Mm.
Og jo renere det er, jo bedre er det i hvert fald alt andet lige for fiskene. Det er der ingen tvivl om. Både de små fisk, der er inde, hvor du sopper, men også de små fisk, der bagefter bliver store selv, og svømmer ud og bliver fanget som konsumfisk, som du så kan købe i forretningen. Ikke? Men du vil også gerne besøge steder, som har en havn, der ikke kun er med sejlbåde. Faktisk ved vi jo, at folk synes, det er enormt hyggeligt at gå rundt i en havn.
Ja, når vi sejlede, så hvis der lå sådan en lokal, altså sådan en grillbar, som havde friskfanget fisk, så uanset hvad så vi havde lavet som
mad. Og derfor
så
kan man sige, lige netop de der brugsværdier, som du jagter nu, og så det at have et hav, der er rent og godt, og det at have et hav, der er godt til erhvervsfiskeri, og anden udnyttelse af havet, hvor renhed betyder noget, ja, det er faktisk positivt. Der er en positiv sammenhæng mellem det. Så det tror jeg. Jeg tror ikke, man vil ændre reguleringen af fiskeriet nævneværdigt, hvis man satte ekstra meget fokus på de forhold, du taler om.
Mm.
Der hvor trade-off eller afvejningen er, det er selvfølgelig i hvilket omfang man skal begrænse andre former for erhvervsaktivitet.
Så lad os snakke om det.
Landbrug.
Hvilken vej skal vi... altså, hvis vi ser på havet som en ressource, som vi som samfund skal have mest muligt glæde af, hvilken vej skal vi så... Altså, hvad er det så...
Ja.
Hvordan er reguleringen ud i dag, og hvad er det for nogle ting, som vi skal... Du behøver ikke gennemgå det hele, vel? Men altså, hvad er det for nogle områder af reguleringen, som var der mulighed for at forbedre det?
Ja.
Hvis du ser på det bredt.
Hvis du ser på de værktøjer, vi har til at regulere, så tror jeg, man må sige, at de er der, ikke? Så det er et spørgsmål om, hvor meget strammer du, eller slækker du på de forskellige steder. Ikke? Og det, altså, for mig at se alt, hvad jeg har læst om de her ting, så er der ingen tvivl om, at det hjælper på havets kvalitet, herunder jo også som turist, og som almindelig bruger, som du er, men også på erhvervet, hvis man fik fjernet noget af den negativ påvirkning, der kommer fra de erhvervsaktiviteter, der er i land. Det vil altså landbrug og nogle industrier og den slags. Ikke? Så det er der ikke nogen tvivl om. Men det er jo ikke noget, hvor man får vildt mange flere kvoter i morgen, eller hvor du nødvendigvis oplever, at det som havet er blevet markant bedre, fordi man gør det. Men over tid er det klart. Så det er den afvejning. Og der kan man sige, det er som en afvejning mellem forskellige økonomiske interesser og gruppers interesse, men det er også en afvejning i forhold til nuværende generation og kommende generation. Ja. Så jeg, det er jo klart, som du kan høre på mig, jeg tilhører slet ikke den der type, der siger, at det er et enten eller enten, men nu alt fokus på at forbedre miljøet, og så må det koste landbrug, og så må vi lukke trawlfiskeri og så videre. Fordi for det første har man ikke taget den nødvendige indsigt ind i den der, i det udsagn. Folk er simpelthen ikke tænkt sig om, når de siger, at det er så firkantet.
Mm.
Og for det andet, så må man jo også konstatere, det siger jeg med stor sikkerhed efter at have været med, både det her og mange andre ting, at den viden, vi har til at lave nogle meget klare afvejninger, altså hvor man simpelthen kunne lave en tabel og sige, hvis nu du stammer der på landbrugsudlænding, så får I i løbet af 1 år, 5 år, 10 år, så og så meget mere kvoter på de her arter. Vi kender fortegnene. Der er nogle enkelte steder, hvor vi er usikre på fortegnene, men langt de fleste steder kender vi fortegnene, men størrelsen har vi forholdsvis, må vi bare simpelthen sige, der er stor usikkerhed om. Ikke?
Men det lyder alligevel som om, at du, nu siger jeg, ikke, man skal sige forudser, men at du, din fornemmelse er, at det er den vej, vi ender med at gå på sigt. Altså jo, vi snakker lidt om det der med, at vores præferencer kan, eller de ændrer sig måske over tid, men betalingsvilligheden ændrer sig over tid.
Ja.
Når man bliver rigere, så vil vi betale mere for et renere miljø, fordi vi kommer til at se mere pris på det. Og det lyder på dig, som om, at den sti, det fører til, det er stramning af, hvad man kan udlede i havmiljøet.
Men det fører ikke... Det fører ikke i det verdensbillede, jeg har her, eller det billede, jeg har her, så fører det ikke til, at man skal stoppe fiskeriet.
Nej, 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 det er det.
Det er det ikke.
Ved du, i forhold til det her CO2-afgifter på landbrug, som er op at vinde lige nu her, at vil det ikke have en gavnlig effekt også ude i havet?
Jo,
der kommer jo mindre landbrug,
så. Det vil det jo, det vil det jo. Altså, foretegnene igen kender vi jo helt klart, ikke også på det.
Ja.
Og om det bliver CO2-afgift eller andre reguleringer, det er jo ikke reguleringsmetoden, der har betydning for, hvad der sker.
Nej.
Hvor effektiv en reguleringsmetode er. Det vi diskuterer omkring de her metoder, det er jo, om hvad for nogen, der er samfundsøkonomisk mest effektiv at bruge. Ikke?
Mm.
Man kan jo godt stoppe forureningen ved andet end at bruge afgifter. Det kan man jo,
det
kan man jo fint gøre, ikke også?
Så, men den isolerer selv vil trække i retning af, at vi får et bedre havmiljø over tid.
Jo, og det er klart, og det er jo også det, alle, der har haft med det her at gøre, siger, at her er det i hvert fald samme opfattelse i dem, der vil på en måde have renere hav til rekreative formål, og dem, der vil have renere hav for at oparbejde en bedre fiskebestand. Men det andet, som jeg synes også er vigtigt at sige omkring fiskeriet som erhverv, det er, at man jo siden fiskeripolitikken i 83 med EU's fiskeripolitik har med udviklet et samlet reguleringssystem, som er kompliceret, har mange detaljer, ikke nødvendigvis på alle områder er det mest kosteffektive måde at lave de her reguleringer på, men som virker og har fået en rimelig troværdighed. Og i Danmark har man så for en meget stor del af fiskeriet jo nærmest gået efter lærebogen på det her måde at give fiskerne individuelle kvoteandele.
Mm.
Det vil altså sige, at når man har besluttet sig til, hvor stor en kvote er på en bestemt art i et bestemt område, så har fiskerne, så kan de gå ind og se på, hvilken kvoteandel har de i sin tid fået, plus nogen har købt nogen fra andre fiskere, nogen har solgt nogen, men dem, de har på et givet tidspunkt, så kan de i gang deres kvoteandel 2 promille eller 4% ind på den kvote, og så ved de, hvad de har ret til at fange i løbet af det næste år.
Så man handler procenter i, eller man får en procent af den samlede kvote?
Ja, og den er så stabil, kan du sige, over tid. Man har 100, ikke også? Der reserveres så nogen til de små fiskere og andre ting, som mere sådan for feinschmeckere, ikke også? Og det er jo et uhyre effektivt system, som jo så også har været kritiseret, fordi man jo så siger, jamen når man må købe og sælge kvoteandele, jamen så er der nogen, der køber nogen, og nogen sælger nogen. Og når nogen køber nogen, så får man en større koncentration af det.
Mm.
Og var det vi ville? Ja, det afhænger jo igen af, hvad formålet var. Hvis formålet er, at de her kvoter vil vi gerne have fisket på en samfundsøkonomisk god måde, så er det bestemt, altså individuelt omsættelige kvoter kalder vi det, så er det simpelthen metoden til at få håndteret det her. Så kan man lægge...
Ja, og man lige bryde ind der, fordi at man... Altså så dem, der er bedst til at fiske i bund og grund, altså dem, der kan få det største overskud af... ud af at fange 1% af fiskene.
Ja, men,
de vil ende med at købe de her kvoter her, ja, fordi de kan
måske,
gøre det billigst.
Måske, men jeg tror, det vigtigste er alt det her. Selvfølgelig er der købt og solgt mange over tid, altså fra den gang, vi indførte det her system. Vi diskuterede alt det her allerede tilbage i 91, så det blev først i 2003 og 2006, at det blev indført i Danmark. Men jeg var faktisk med til at lave første oplæg i da jeg var ansat i Fiskeriministeriet omkring de her ting. Og det er sådan overordnet set de principper, man brugte, da man indførte det i 2003 og 2006 under Rit Bjerregaard. Det, der er helt afgørende her, det er, den fisker, der har nogle kvoter, kan derefter tage sine egne beslutninger. Hvornår vil jeg fiske de her i løbet af året? Har jeg for eksempel nogle kvoter på torsk og nogle på kulder, og jeg er rigtig god til at fiske torsk, men kommer ikke derud på de banker, hvor der især er kulder, ja, så kan jeg sælge eller leje ud for det givende år. Man kunne både sælge for året, det kan altså leje ud, men man kan også sælge hele kulder. Og så til gengæld kan jeg købe nogle flere torskekulder.
Mm.
Og så på den måde, populært sagt, få specialiseret og få stordriftsfordele.
Ja, så i stedet for, at der er tre kulder, der skal sejle ud og fange kulder, så, så er der en kulder, der kan gøre koncentrere sig om det.
Men jeg er helt underkendt i den her diskussion.
Mm.
Det andet, det der er fokus på, det er jo så...
Det er jo helt essentielt i sådan en økonomisk tankegang, det der med at sige, kan vi specialisere os lidt?
Ja.
Så i stedet for alle har at sige, du må fange 10 fisk, 10 sild og 8 skrubber og sådan noget, så siger man, hvis nu du bare koncentrerer dig om fange skrubber, så bliver du rigtig god til det, kan gøre det.
Plus at det der gør jo, muligt. Og det er helt centralt i det her, som også lige er lærebogen, det forhindrer jo race for fish. Altså, det gør jo, at når året starter, så er det ikke, så har man en viden om, hvad man har lov til at fiske i løbet af året. Ikke? Og det er ikke et spørgsmål om, hvem der kommer så at sige, først ud og sejle hurtigst, og alle de der ting.
Når du mener, i forhold til, hvis det var en samlet kvote?
Ja, i gamle dage, hvor man havde det rent ureguleret fiskeri, hvor man havde, efter man havde indført kvoter, der havde man ikke, der delte man så kvoten op i månedskvoter og rejse, altså kvoter på både i helt ned til 14 dage, og om halv liggedage, hvor man sagde, nu du er ude og fange så meget, og nu skal du så ligge i havnen i så mange dage, inden du må tage ud igen. Så det har vi jo fået løst på det her.
Mm-hmm.
Altså, jeg siger ikke, at der ikke er problemer i det. Altså, for jeg kender alle de her problemer, og er enig med, at der er også ulemper ved det her ting for nogen. Men det giver mulighed for, at du simpelthen kan få økonomisk bedre stabilitet i det erhverv. Det næste...
Ja, du får løst, altså i bund og grund, så handler det om at få løst nogle af problemerne med fældens tragedie.
Så er der nogen, der siger, jamen, så har vi fået de der store koncentrationer, du har garanteret hørt om
kvotekonger. Ja.
Og til det er der bare at sige, at hvis man udnytter stordriftsfordelene, så vil det have en tendens, at hvis man har for stor kapacitet så vil der være nogen, der vælger at sælge, og så trække sig ud af erhvervet. Det kan man se både på antallet af fartøjer, men også på kapacitet. Men en meget vigtig del i den her diskussion er jo den teknologien. Den teknologiske udvikling med søgeudstyr, tråleffektivitet. Så selvom man ikke kan indføre et ordentligt, altså det, man kan se økonomisk fornuftigt reguleringssystem, så vil man alligevel have fået en reduktion i antallet af fartøjer og antallet af fiskere og sådan noget. Men uden at skabe det der økonomiske overskud.
Mm.
Så er det jo, så kan man sige, hvis man har stor veneration for mange små både, og hvis det politisk er det, man vil, at det kunne også være hensyn til små havne, det kunne være hensyn til lokal beskæftigelse, det kunne være hensyn til, at så kom der frisk fisk ind, i stedet for nogen, der måske har været ude i flere dage, og der er masser af muligheder her. Så kan man lægge restriktionerne ind på, hvor store kvoteandele må man have i de forskellige fiskerier. Og det har man også i dag.
Ja, man kan...
pelagiske og i det demersale, altså havbundsfisk, altså torsk, rødspætter, tunger og den slags kulder.
Og man siger, teorien kan man også knytte en kvote op på altså et område? Og
du,
sige...
du kan gøre hvad som helst, ikke også? Altså, vi har jo ikke i dansk fiskeri nogen landingskvoter, forstået på den måde. Nogen der, det er diskuteret i vores rapport igen. Altså, hvis du ville tilgodese, at vi var sikre på, at en bestemt havn fik en vis mængde fisk ind, så kunne man jo sige, at her har vi en kulderkvote, eller en sejkvote, eller en torskekvote på så og så meget, og de kan ikke, man kan handle med dem, bytte med dem, som man vil, men de skal landes i havn X.
Ja, lige præcis.
Og der er jo det, du kunne komme i tanke med at spørge, hvad der sker med betænkningen. Så det er der at sige, at der er ikke sket noget endnu, forstået på en måde. Der er ingen politiske forhandlinger, der på nogen måde har nået et niveau, hvor jeg har set og hørt om noget afslutning på det. Men det vil jo komme, men der har jo så været så mange andre ting på dagsordenen, kan du sige. Ikke? Men jeg mener, det faglige grundlag for at give gode råd af den ene eller anden slags er der. Kan det blive bedre? Meget bedre. Er der meget, vi ikke ved? Meget, vi ikke ved. Kan vi lave analyser, der bedre skitserer de valgmuligheder, hvis man så at sige gav os lidt luft til det? Ja, det kan vi. Hvis politikere ønsker nogle bestemte vurderinger af den vej eller den vej, ja, så kunne vi også gøre det. Vi har forskellige forslag. Vi har jo 19 anbefalinger, plus en hel masse underanbefalinger i det. Ikke? Som jo er en kan du kalde en udstilling af de her afvejninger, som man nødvendigvis gør, men hvor vi kan sige, at der er i hvert fald nogle ting, man vil kunne gøre, som forbedrer mulighederne for erhverv, hvis det primære formål med erhverv er at skabe økonomisk overskud. Vi har også nogle forslag, som kan sige, at det er det, der primært vil fremme regionale hensyn, kulturbærende og den slags. Og vi har også nogle forslag, der siger, at hvis man primært vil gøre noget for havbunden, så hvad kan man så gøre? Vores kommissorium var, det synes jeg, man skal sige meget ærligt, og rose politikerne for, eller dem, der så at sige sat nikket til det, gav lige netop den ramme, som viser, hvor kompliceret det er, kom op med forslag, hvor vi får mest muligt ud af dansk fiskeri økonomisk set, dog under hensyntagen til, at man skal også have regionale beskæftigelse og kulturbærende, og under hensyn til, at man skal bidrage til CO2-omstillingen, ikke? Og man skal bidrage til at forbedre miljøet i havene.
Mm.
Så alle de der ting lå i det, og det er også derfor, at der ikke kommer et forslag eller en pakke af forslag, der siger, det her det er åbenlyst det bedste.
Peter, sidste spørgsmål. Altså, mine børn de er ret små stadig, ikke? 0-7 år. Men hvis vi nu kigger en 10 år frem, vil der så være flere eller færre fisk, hvis jeg nu skal ud og undervandsjære med dem?
Altså, hvis du spørger mig, altså mit bedste bud er, at den samlede mængde af fisk af de forskellige arter, det er massalt over en gruppe, sådan klassisk konsumfisk, som rødspætter, torsk, kul og den slags, og en anden, det pelagiske, makrel og sild, og så også det, der går til fiskemel og olie, ja, jeg tror overordnet set, at det vil være, jeg tror ikke, det bliver mindre. Det tror jeg ikke, men jeg kan godt tage lidt fejl, men det kunne også godt være, at det blev lidt bedre, men det tror jeg skyldes, det vil komme til at afhænge meget af, hvad der sker med de eksogene faktorer.
Mm.
Og nogle af dem har menneskerne jo styr på, altså, og kan gøre noget ved. Altså, politikere kan jo gøre noget ved noget af det kystnære forurening. Politikere kan også gøre noget ved, mulighederne for de små fiskere, der fisker ind i det indre danske farvande, ved at reducere ulemperne fra skarv og sæl, hvis de vil. Ikke? Så kommer der nogle andre, som man kan sige, de store havstrømmes betydning for både de pelagiske fisk, altså fiskevandringer der. Det kan jo være svært at forudse.
Ja, det er klart.
Men jeg vil ikke... Øh, jeg, jeg vil Jeg mener bestemt ikke, at det er troværdigt at sige, at vi ikke har noget fiskeri om 10 år eller 20 år. Det tror jeg bestemt, vi har.
Det er dejligt at høre. Så slutter vi af på en optimistisk tone her. Peder, tak fordi du ville komme og fortælle os lidt om reguleringen af primært fiskeriet, bløsser, men havet i sin helhed.
Det gør jeg gerne.
Og til jer, der sidder og lytter med dig, så som altid kan I jo kontakte mig på herby@sebers.dk eller på de sociale medier, primært Twitter og Facebook. Ja, det var alt for i dag. Tak for i dag.